жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Астананың Есіл аудандық сотының судьясы Ақболат Құрмантаев, Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Әсет Матаевты кепілге үйғамақтан босатудан бас тартты. Судья Матаевтарға қатысты сот тыңдауын 23 тамызға белгіледі. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, судья адвокаттардың Матаевтарды әрқайсына 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде кепіл төлеп үйғамақтан босату сот процесін Матаевтар тұратын Алматыда өткізу және сот экономикалық сараптама тағайындау туралы өтініштерін қанағаттандырмады. Айта кету керек, Матаевтарды үш адвокат Мадина Бакиева, Серікқали Мусин мен Андрей Петров қорғап жатыр. Адвокаттардың бірі Андрей Петровтың сөзінше, бұл соттың Алматыда өтуіне заңды негіз бар.
Уголовное правонарушение по версии предварительного расследования были совершены на территории города Алматы. Якобы мои подзащитные деньги обналичили также на территории города Алматы. Все следственные действия были проведены в городе Алматы. Даже обвинительный акт был подписан прокуратурой города Алматы. Поэтому я считаю, что все основания дела должны быть рассмотрены в городе Алматы. И это говорится не от того, что, например, я сам алматинец, подзащитный алматинец, и большая часть свидетелей в Алмате, и что это накладно. Не из-за этого. Я только руководствуюсь законом.
Адвокат Андрей Петровтың айтуынша, соттың Алматы емес Астанада өтуіне бірнеше себеп бар болуы мүмкін.
Видимо, поближе, все здесь, в органы. Не исключено, что даже и на суд может быть какое-то оказанное давление со стороны там, Генеральной прокуратуры, того же комитета. Ну, это мое личное субъективное мнение. Кроме того, мой подзащитный озвучил, что будет участвовать в ряд зарубежных средств массовой информации, но большая часть их представительств находится на городе Алматы. Видать, им тоже проблематично. И, скорее всего, это тоже один из вариантов, чтобы было поменьше ваших коллег. Тем более, еще из-за границы.
Айта кету керек, адвокаттардың өтініштеріне процеске қатысқан прокурорларда қарсы болған, судья бүгін түске дейін басталған соттың алдын ала тыңдауында Матаевтар адвокаттарының сотқа кардиолог дәрігерді Сейтқазы Матаевтың денсаулығын бақылап отыру үшін қатыстыру және процеске адвокаттардың ноутбукпен кіруіне рұқсат ету өтінішін қанағаттандырған. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев 24 ақпаннан бері үйғамақта отыр. 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үйғамаққа алынған. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамыр айында Сейтқазы Матаевтың адвокаттары оған тағылған айып қызмет өкілетін пайдаланып өзіне артылған сенімді теріс мақсатқа пайдаланды деген ауыр бапқа өзгергенін хабарлаған. Әсет Матаевқа қатысты айып та осыған ұқсас өзгертілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.